fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankafaliana trano no iarabananao izay miaraka aminay a eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toetsika trano ary ny atao hoe fampatsehivana ireo tahirikevitra momba ny fampianaran'ny fiangonana na ny fampianaran'ny eglizy a momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Efa maro ireo voalazantsika teto fa mbola misy ihany koa ireo izay tsara fantarina mahalalantsika ny tena zava-misy iaina ny fiarahamonina, satria amin'ny alalan'ireo fampianaran'ny fiangonana ireny ihany koa no ahatarafantsika hoe ay ve tena izany ny zava-misy iaina ny fiarahamonina. Ka androanysika dia resaka tahirikevitra anankiray ny hoe santizimosanos, azo lazaina ihany koa fa afatra manana ny maizy azy amin'ny tantarany fiangonana ny momba nyity hoe fampianarany eglizy momba ny fiarahamonina sy ny sosialy ity. Inona moa izaho mampira ny tena votoatikevitra entina amin'nyity ansiklika ity?
Ia, dia efa ny miarabanao Fredelina, miaraban'ny mpiaino antsika ihany koa an santizimos, fa tonga dia hitantsika amin'izany hoe misy ilay cent le zato zany. Io izany a le fahazato taonany re romanovarum référence fona le romanovarum satria io zany le tahirikevitra voalohany amin'ny fomba ofisialy 1991 a zato taona ny re romanovarum ny papa Jean Paul Faroa no papa tamin'izany fotoana izany a nanoritra ny tia tahirikevitra ity. Tsy misy tahirikevitra teo nylelelazay a fa nisy tahirikevitra teo nylelelazay a fa ninitsika nidingana satria ataoko fa efa noresahana tetinahitra ihany ny lohahevitra ohatra zao mahakasika ny hoe laborem exercens any Jean Paul Faroa ihany tamin'ny 1981 io, zany hoe fa sivifolo taonany re romanovarum zany, tsingeritaona fa sivifolo taonany re romanovarum. De io a de miresaka manontolo momba nyresaka asa, miresaka hoe mpiasa no resahana ao anatin'izany, ary anisan'ny tena voiziny ao anatiny de ny toetsaina sy ny toe-panahy ary ny lalam-pitondrantena momba ny asa. Ka izay a no tsy nyresantsika azy moa satria fa misy taona fa nanompanana fotoana naharitra teto a ny makasika an'izay. Nisy ihany koa tamin'ny 1987 Jean Paul Faroa ihany an'ilay sollicitude re socialiste any Jean Paul II zany, dia io ndray a ny faharoapolo taona ny populorum progression a no natongan'izy io, dia nandraisana ny lohahevitra momba ny fivoarana ny fisin'ny fandrosoana any amin'ny tany mahantra. De raha lazaintsika maimaika ny makasika an'io a dia lazainy hoe ny velabelara zany de ny fivoarana mendrika ny maha-olona, dia ireo fepetra ahafahana manatanteraka an'izany fivoarana zany a sy ny zavatra takiny. De resahany koa ny mahasamihafa ny antsoina hoe ny fandrosoana sy ny fivoarana. Ny fivoarana marina ozy izy a de tsy afaky ny anina amin'ny fampitomboana ny arena, izay no mahatonga azy hoe faharoapolo taona ny populorum progression. De misy populorum progression zany, mamofofona populorum progression zany a ao anatin'ity tahirikevitra ity, ka tsy magaga tsika raha maheno an'izany hoe ny fivoarana marina de tsy afaka ianina amin'ny fampitomboana ny arena sy ny fitaovana ary ny sampandraharaha fotsiny, fa tsy maintsy mamevahana izay ahatonga lafatra ny maha-olona izy. Io matsy ny populorum progression, olona manontolo ary olona rehetra, de le maha-olona mihitsy, fa tsy resaka hoe fivoarana ara-toekarena fotsiny ihany. Ary tsy aivo ny papa Jean Paul Faroa ny teny fanevany ny papa Pie faharoambinifolo. Io moa zany samy manana ny teny fanevany moa, na ny papa na ny eveka na ny prêtre na isika rehetra aza de afaka manana an'izany avokoa a. Dia ny teny fanevan'ny papa faharoambinifolo de hoe vokatry ny rariny ny fiadanana, vokatry ny rariny ny fiadanana. Zay a no napatsahivon'ny papa atanatin tayo ng kifti. Surat amas na mua, o am Jacob atuk fatil ng dinfa valambiful na galanasya, ari manuma na anzan. Tugam sante Jesus ya nusyatsi ka ni fazat to na nipo ni reruma novaruma ni vuto atan tinda izan ya dia zite futkevta mubani fraisakina ni fraisakina nundaisina manuka neto. Fifankatiavana no vombolana ny antsony Leon 13 tamin'izany fotoana izany ny firaisakina ary fifankatiavam-piarabelona izay vombolana fampiasany mpifaraka amin'ny folo samy manana vombolana manandefa azy izy i Jean Paul Faroa tia amin'ny santizimio sy anosy dia milaza hoe firaisakina resahana tanatin'ny tahirikevitra ity ny resaka demokrasia tsy magaga moa fa tia 1991 matsy ny resaka fiarikarena ankalalahana ary tsy maintsy atao ao anatin'ny firaisankina ile vombolana fiarikarena ankalalahana atao anatin'ny firaisankina demokrasia ao anatin'ny firaisankina mariana fa ireo fampianara fiangona momba ny fiarahamonina sosialy ireo a dia tsy miankina amina rijakevitra ankandrina fotsiny fa mifatoka amin'ny asa pastoraly mihitsy ary ity fampianarana ity a dia mivoatra mifanaraka amin'ny toetrandro
hitantsika amin'izany ary rehefa hoe ny fivoaran'ny fiarahamonina na ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana ho an'ny fiarahamonina dia mifandraika indrindra amin'ny zava-misy iainana na amin'ny resaka fiarikarena io na amin'ny resaka fitantanana io na amin'ny resaka fahaiza miara-miaina io a dia izay no mahatonga an'ilay hoe ilaina ny fiombonana ao anatin'ny firaisankina. Mbola ito moa ny fandalinantsika ranompitso misaotra anaka taminay mandrapita fa ho amin'ny ranompitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.